ara pazarda hazır. 7950 so, per dollar. 795 ming bo'ladi. Olishim bor, sotishim bor ham.
Nimaga qora bozorda past kurs?
Qora bozorda fasl hisobi bitta bankga borsiz, men hali borib, o'zim dollar sotdim. 7 minut, 10 minut bitta odamga ana qilishyapti. Sotdan ya, u misol tashqarida 20-30 ta odam bo'lsa, o'zi o'zi 30 odamga bir soat vaqtida, 3 soat, 4 soat, 5 soatlar vaqt ichkin kuchish kerak, shuning uchun 5 so'm 10 so'm bo'lsa ham qora bozor sotgan yaxshi deb ko'pchilik hamla qilishyapti. Banklar hali beri tayyor emas ekan bu narsaga. Narsaga sarhobchilardan 1700 dollar sotdim hali. Hali 12 borib 1,5 gacha o'chirdim keyin. O'zi 10-12 ta odam xolos. Uni ichida printer ishlamay qolyapti, ruchno yozishyapti. Hali har bitta dollarni hali apparatida o'chiryapti degani u kabida 30 karta vaqt ketyaptida. U ketsa 1,5 soat, 2 soatlarda ham misol dollar oladigan misol bank sotmaydi ekan hozir. Iqtisodiga qiyinchilik bo'lyaptida ko'pchilik. Bizda narxlar oziq-ovqat narxlari oshib ketdi. Biz oziq-ovqat sotsak, oziq-ovqat bozorga chiqsa, jahon bozoriga 1 litrlik yog' dollar oshmasdan oldin 8800 so'm edi. Bugunchida 9250 so'mdan bo'ldi. Bir qop shakarga 20000 so'mdan qo'shilyapti. Bir qop shakarga 20000 so'm. Va oziq-ovqat mahsulotlari hammasi sun'iy ravishda oshib ketyapti. Kanzasal hisobiga dollar hozir davlat kursi 8000-8150 hisobiga ashyo hisobiga oziq-ovqat mahsulotlari ko'tarilib ketdi. Lekin hali deb tushmayapti. Endi bilmayman.
Elektron mahsulotlari yoki uy-joy qurilish mahsulotlari yoki kiyim-bosh ularni narxlari qanaqa bo'lyapti?
Hamma ham hisobida hozir 8150 dollarga 8150 so'mga hisoblab turib sotishyapti hisobochi. Oldin misol ichki uch qog'i 765 ming so'm, 777 ming so'mga hisoblab turib sotishyapti. U desiz orada 30-35 so'm qimmatlashgan narxlar avtomatik bizda rol ko'tarilib ketaveradi, hech qanday tushunmaydi. Hamma u bitta oziq-ovqatga emas, qurilish mollari, u elektronika hammasiga ta'sir qilgan. Hozir olaman.
Har bitta bankni oldidan nechtadan odamlar turibdi?
50 ta, 60 ta, 100 talar ham turibdi. Har xil banklar bor, misol shahar ichida 100 ta, 150 ta kerak bo'lsa o'chirib urush bankga tushyapti. Ko'p endi uzoqroq banklarda ozroq turibdi. Yo'q deganda 30-ta, 40-ta, 50-ta odam bor. Nimaga desangiz, hamma 8000 so'mdan sotishayotgani aytyapti. 50000 so'mlik pul berayotgani ko'pchilik odamga yangilik uchun, ko'pchilik odam 50000 so'mlik pulga qiziqsam, bankga sotishayapti dollarni hozirgi momentda.
Endi bular bankni oldida faqat o'sha so'm olishga turishibdi-da bular, to'g'rimi? Dollarini so'm qilib olishga.
Ha, dollarlar. 100 dollar esa 8000 so'mga bankga olib sotishgan.
Dollar so'rasangiz, dollar so'rasangiz, dollar olmoqchi bo'lsangiz bankdan qanaqa?
Dollar olmoqchi bo'lsangiz bankda dollar yo'q, hozir dollar aketsan, o'rtaniga dollar olish uchun hali beri Andijondagi banklarga guvohnoma bermapti. Litsenziya anaqa sotish huquqini bermapti. Ular hali beradi dedi. Necha bugun bersa kerak. Bugun bergandan keyin 8150 so'mdan so'm to'laysiz. So'm to'lab turib 100000 so'm yana alohida o'zingizni so'mni to'lasangiz karta beradi. Kartaga sizga xohlaganingizcha kartaga berishingiz mumkin. Sizning qo'lingizga naqd dollar bank sotmaydi-ku.
Endi nimaga unda qora bozordan dollar sotib olsa bo'ladimi? Pastroq kursda bankdagiga qaraganda pastroq kursda olsa bo'lyaptimi qora bozordan dollar?
Ha, qora bozorda dollar sotishyapti. Qora bozordan bemalol dollar olsangiz bo'ladi. Endi u ham hozir ko'pchiligi dollar sotishmayapti, lekin endi tanish bilish qilib olsangiz bo'ladi. Endi oldindan tanish olib sotgani nomla qilib yurgan odamlaringiz sotyapti, lekin notanish odamlarga sotishmayapti ular.
Nima uchun?
Endi internet saytlarida har xil gaplar kelyapti. Departament bosh xodimlari uyushtirib pastavka qilib shoshma shunaqa narsalarni olib qilish qora bozorga oldir olish uchun tadbirlar bo'ladi degan narsalar ko'p kelayotganligi uchun hammasi eshitgan ular narsalar eshitganligi uchun ko'pchilik hozir dam olyapti ham sotayotgani ham ashu hozir 8100 so'mdan sotyapti.
Mayli, qora bozorda shunaqa deylik. Nimaga bular mana qora bozordagilar o'sha dollarni birovga arzonroq sotgandan ko'ra bankka topshirmaydi? Bankda ko'proq beryapti so'mda. Nimaga shunday?
Ha, bank qora bozordagilar misol dollarni sotsa bankka sotsa, ular dollar ololmayapti. Odamlar ham ko'pchilik savdogarlar, boshqalar muomala qiladigan odamlar iloji qora bozordan olib qora bozordan dollar olyapti. Lekin hozir hamma odam bankka sotib olsa dollarini bank u chiqarmaydiku qaytib u.
Yo'q, qarangda, mana qarang. Menga sotdi nima-yu, menga sotdi nima-yu, bankka topshirdi. Menga arzonroq sotayapti-yu. Bank ko'proq beryapti-yu, 8100. Ha, qora bozorda 7000 nechchi deyapsiz? Nimaga bu qora bozordagilar shunda bankka olib bormayaptimi? Shu mantiqni ko'rmayapman-da, mantiq bir nimadan shunaqa bo'lyapti?
7950 so'mdan qora bozor olyapti, 8000 so'mdan bank olyapti. Mantiq kerak bo'lsa, ha, mantiq 1.5 soat, 2 soat, 3 soat o'tib ketyapti odam ustida. 2 soat, 3 soat o'tib, qora bozorga 5 samardoniga sotib qo'yishyapti. Ashuna hisobi bo'lyapti. Banka kelsa siz arzi olmayapti. Bitta so'z sotib 10 minut bitta odamga vaqt sarflayapti. U degani 24-30 soat odam bo'lsa, ekani 4 soat, 5 soat vaqt ketyapti. Soat bank 4gacha ishlaydi, 4dan keyin ishlamaydi. Ashuna hisobiga qora bozordagilarga sotyapti. Endi hamma ham ishi bor odamlar uni kutib bu yerda qachon meni o'tishdan kelarkin, qachon pul olarkin degan narsalarni ezillagan hisobiga qora bozorga sotishga majbur bo'lishyapti odamlar.